11 hodin 9 minut. Raději bych jela do Afghánistánu, než něco povídala před lidmi. Tak to bylo motto, kterým jsme se včera loučili s dnešní dopolední hostkou Jelenou Sedláčkovou na Facebooku. A já doufám, že nám dneska vysvětlí, proč tak nerada mluví na veřejnosti. A moc děkuju za to, že přijala pozvání. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. No, je to tak, ale radši bych asi přešla
přímo k otázkám,
protože by jsem se mohla ještě víc nějak vystrašit a to bychom nechtěli.
Dobře, když tady Jelena Sedláčková, dnešní dopolední host, byla naposledy v roce 2019, tak plánovala cestu na Sibiř. Ty jsi na Sibiři byla v roce 2017, ale to jsi tam nebyla v zimě.
Byla jsem tam zimně, byla jsem tam na podzim, už tam zima pomaličku začínala a vlastně tehdy jsem si přála vidět zamrzlý jezero Bajkal. Uh-huh. Ale to prostě nešlo, protože my jsme tam ze Sibiře odjížděli někdy v říjnu a v podstatě to jezero Bajkal zamrzá hrozně pomalu, pořádně jakoby začne zamrzat v prosinci a pořádně zamrzlý je až někdy v polovině ledna.
A právě proto se tam v roce 2019 Jelena Sedláčková vrátila. Byla tam rovnou 80 dnů a užila si tu pravou sibirskou zimu. Co všechno ale obnášelo to zmiňované plánování na cestu?
Tak plánování téhle cesty bylo asi úplně, nebo určitě jedno z těch nejtěžších, který jsem měla, protože těch informací o tom, jak cestovat v extrémním mrazu, tak moc není. Pak se mi ale podařilo najít na ruském webu nějaké rady a tipy, jak připravit auto na takovou cestu a vlastně, aby jsme mohli na té Sibiři s tím autem nějak fungovat, tak jsme museli třeba vyměnit motorový olej a brzdovou kapalinu za jejich řidší varianty, protože jinak by nám ten olej zamrznul. Museli jsme tankovat, do nafty jsme přidávali trochu benzínu a vlastně v těch extrémních mrazech se nesmí vypnout motor. Takže jsme si museli domluvit dopředu nějakou teplou garáž pro to naše auto a pokud jsme ji neměli domluvenou, tak to znamenalo, že to auto musíme nechat venku v tom mrazu nastartovaný celou noc. Kromě toho tam byl obrovský problém s tím, že zamrzají okna, když se jede prostě v tom mrazu. Uh-huh. Takže řeší se to tak, že se nalepí dvojitý skla. No jenže to se nám nějak tak jakoby řešit nechtělo a někdo nám prostě i poradil, že si myslí, že to zvládneme i bez toho. Takže my jsme potom jeli na té Sibiři a museli jsme pořád škrábat uvnitř tu námrazu, protože aby jsme vůbec viděli ven z toho auta.
Takže si to představuju tak, že jeden řídil a druhý škrabal to přední sklo.
Oni jako prvně to začalo tak, že zamrzali ty zadní, hlavně Aha. ty zadní, protože vepředu to jakoby topilo, tak to nějak tak jako a foukalo to na to okno, tak to bylo dobrý. Ale v těch největších mrazech už to bylo i tak, že vlastně kamarád řídil a já jsem to prostě škrábala, aby jsme prostě viděli ven a vždycky to tak jako ze všech stran jakoby se blížilo k tomu oknu a k tomu jeho výhledu, ale jakoby dalo se to stíhat, ale bylo to na hraně ještě pár stupňů míň a už by to bylo prostě vyloženě na ty druhý skla. No.
No tak Sibiř, když se rozhodne člověk tam vyrazit zimně, tak to přináší řadu krás a také tu zmiňovanou jedinečnou možnost přejet přes jezero Bajkal. To se vám povedlo?
To se nám nakonec povedlo. Já jsem se na tohle to strašně moc těšila a vlastně to byl jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem si vlastně tuhle cestu vymyslela. Protože ten let na tom jezeře Bajkal je hrozně moc krásný, je to něco fascinujícího a vlastně ani to nedokážu popsat slovy. Myslím, že se to musí vidět. A není to zase tak jednoduchý a není to takový, jak si to člověk představuje, protože já jsem si prvně myslela, že přijedu k tomu jezeru Bajkal a kdekoliv prostě najdu na led a rozjedu se uh-huh. po celém tom jezeře a budu moct úplně kamkoliv. Jenže takhle to prostě není. To jezero je z velké části zapadaný sněhem, potom když tam přichází ten mráz, na jezeře Bajkal jsou obrovský vysoký vlny, takže když to jezero zamrzá, tak tam vznikají takový pole plný ker a vlastně nejde tam jet, protože tam jsou obrovský hrboly. A pak tam jsou ještě místa, kde proudí nějaký proudy a podmývají ten led teplý prameny. Takže v těch místech je ten led tenkej, ale nejde to poznat, že je tenkej. Takže když tam člověk potom vjede, tak se může propadnout. Každý rok se na Malém moři, tak se říká části, mezi ostrovem Olchon a mezi pevninou, tak tam se každý rok propadne 50 aut. Takže my jsme si museli zjistit, kud má se po tom jezeře Bajkal dá jezdit. Oni tam jsou vlastně oficiální zimní cesty, které mají značky a kde prostě probíhá nějaké měření tloušky toho ledu a vlastně nějaká kontrola, jestli to je bezpečný. A po těch se jezdí. Ale nikde to jako taky není nějak rozumně znázorněný, takže to bylo takový jakoby štelování. Pak jsme samozřejmě jeli chvilku, prvních 5 kilometrů byla oficiální ledová cesta, pak už tam byly jenom zapíchaný nějaký stromečky a jeli jsme prostě podle nich.
Skladba Do nebíčka a Jardy Hypochondr v 11 hodin 18 minut. Hostem dobrého dopoledne je dnes cestovatelka Ilona Sedláčková. Před pár minutami jsme díky ní mohli projet přes zamrzlé jezero Bajkal. I s tím rizikem, že místy je tenký led a auto se může propadnout, k tomu bych se ráda vrátila. Zažili jste třeba nějaký ten moment, kdy jste se opravdu hodně báli a jak se připravuje člověk na to, že se případně opravdu ta situace stane a to auto se nedej bože propadne tím ledem?
My jsme se popravdě nejvíc, úplně nejvíc báli, když jsme na to auto, na ten led vjeli poprvé, protože jako by to člověk fakt čekal, co se stane, když najede těma kolama na ten led. Ale pak jsme se hrozně moc otrkali, pak už nám to přišlo úplně normální, jezdili jsme po tom jezeře, já nevím, my jsme i po zamrzlých řekách třeba dohromady s tím Bajkalem najezdili 1000 kilometrů, takže nám to začalo být jedno. Jezdili jsme i na Ochotském moři, kde to bylo mnohem nebezpečnější tím, jak to bylo slaný. Ale úplně jakoby nejvíc adrenalinová věc se nám stala v závěru, kdy už vlastně na Sibiři končila ta zima a to jezero pomalu začalo roztávat. Ale my, jak jsme byli otrkaný, tak jsme prostě na ten led vjeli jako vždycky. A jako říkali jsme si, že to je divný, že tam všichni jezdí jen na těch znášedlech a že tam nikdo nejezdí těma autama a že zrovna tady ten jakoby zimník by měl být. No a pak vlastně jsme došli, vystoupili z auta, teď jsme si tam něco fotili a došli jsme k prasklině a já jsem se podívala na tu prasklinu a zjistila jsem, že jsem na ledu, který má asi necelých 30 cm. A to mě úplně hrozně vyděsilo a pak jsme jakoby od místních lidí zjistili, že jsme právě v místě, kde to podmývají nějaký ty prameny, kde to hrozně jakoby rychle ten led potom taje. Takže to jsme pak jeli strašně rychle z toho ledu pryč. A to jsme udělali fakt jakoby chybu. Ale nebáli jsme se v tu chvíli, když jsme tam byli, protože jsme to nevěděli.
Já jsem si jenom představila, jak to vaše obrovské auto, kterým se přesouváte, tak jako lehce zajíždí pod ten led. Zjišťovali jste si, jak vůbec jednat, když by se, nedej bože, taková situace stala a to auto opravdu vlastně padlo, propadlo se tím ledem?
No, my jsme to jako cíleně nezjišťovali, ale právě když jsem procházela ty informace, tak tam někdo psal takovou zajímavou věc, která mě hrozně zaskočila. A tam vlastně bylo napsáno, že v podstatě, když to auto se začne potápět, tak prostě ty dveře nejdou otevřít, že se musí počkat, až nateče ta voda do toho auta a pak teprve ty dveře jdou otevřít a pak člověk má teprve vyplavat.
Jako představuji si to, asi bych nebyla tak v klidu a nečekala tak dlouho, než se to auto naplní vodou a dveře půjdou otevřít. Nicméně pojďme k příjemnějším věcem, to jsou bezesporu termální prameny. Vyzkoušeli jste na Sibiři i tuhle příjemnou věc?
Vyzkoušeli, to byla další fantastická věc, protože je to obrovský zážitek, když je venku minus 30 a člověk má na sobě všechno to teplé oblečení a přijde k tomu termálnímu pramenu, venku jsou převlíkárny, takže si dojde do těch převlíkáren, tam si pověsí na vyšáček všechno to teplé oblečení, převleče se do plavek a pak v nějakých pantoflích běží do toho termálního pramene, pak se ponoří do té vody, z té vody stoupá pára, která mu okamžitě přimrzá na vlasech. A to je prostě, je to něco strašně krásného. Navíc v okolí jezera Bajkal je těch pramenů opravdu hodně. Některý jsou jenom díry vykopaný v zemi, vyložený dřevem přímo na břehu jezera Bajkal, nebo pak jsou to krásný lázně uprostřed lesů, kam jezdí odpočívat místní lidi, a nebo to můžou být i opravdu nobl bazény, v podstatě takový rezort, kam se sjíždí za odpočinkem Rusové prakticky z celého Ruska.
Prozraď mi, kolik stupňů mínus jste tam vlastně nejvíc zažili?
Úplně největší rekord, co se týče té nejnižší teploty, byl ve městě Tomtor. Bylo to minus 52 stupňů. Je to vlastně kousek od vesnice Ojmjakon, kde tehdy padl rekord, kde bylo naměřeno minus 71,2 stupně. Ale vlastně my jsme tam takhle nízký teploty nezažili a vlastně ti místní lidi nám i říkali, že tenhle rok už jsme ty největší mrazy propásli a že je i ještě taková jakoby slabší ta zima.
Nutno říct, že co se týče Sibiře, tak vy jste měli i celkem, řekla bych, hodně divoký návrat domů, protože pokud se nepletu, tak vy jste se vraceli na jaře roku 2020 a to zrovna začala ta různá covidová opatření.
Je to tak, protože my celou dobu jsme vlastně tu pandemii koronaviru sledovali úplně tak nějak zpovzdálí a měli jsme pocit, že se nás to vůbec netýká. Akorát jsme zaznamenali, že Rusko zavřelo hranice s tou Čínou a v podstatě v době, kdy v Čechách se vyhlašovaly různý ty opatření a šily se roušky, tak v Rusku se nedělo nic. Tam se tvářili, jakoby, že koronavirus neexistuje. Akorát ve chvíli, kdy se začal blížit náš návrat, tak jsme začali sledovat, jak se pomalu zavírají hranice různých států a třeba i států, přes který jsme potřebovali projet. A ve chvíli, kdy zavřela hranice Ukrajina a Polsko, tak my jsme najednou neměli kudy jet domů.
Modrá zem a Petr Resek, 11 hodin 31 minut. Hostem dobrého dopoledne je dnes testovatelka Jolana Sedláčková, která v roce 2020 strávila 80 dnů cestováním po Sibiři. Jak moc jí zkomplikovala pandemie koronaviru návrat na jaře, kdy se postupně začaly zavírat hranice, zavřela se hranice s Ukrajinou, posléze také s Polskem a právě to byly ty hranice, kterými se Jolana Sedláčková chtěla vracet. Co se dělo tedy potom? Jaká byla další varianta?
No, v podstatě jakoby těch variant moc nebylo, ale naštěstí se nám podařilo dostat z Ruska do Estonska, kde těsně předtím, než Rusko zavřelo hranice, protože to taky zavíralo hranice, a podařilo se nám koupit lístek na trajekt z Estonska do Německa, takže se to vyřešilo tady tímhletím způsobem.
Byla ještě nějaká další nepříjemná komplikace, kterou jste na Sibiři zažili, která vás potkala?
No, na Sibiři, když to takhle jakoby shrnu, co na té cestě bylo úplně nejtěžší, tak vlastně bylo udržet vůbec to auto na silnici a nevybourat se, protože my jsme potom na Dálném východě jeli po cestě kostí, která na většině části nemá asfalt a vlastně byl to jen takovej uježděný sníh, který potom byl spíš uježděný led a vlastně bylo strašně těžký tam nedostat smyk a my jsme teda na těch cestách smyk dostali několikrát a v jednu chvíli jsme dostali smyk takovým způsobem, že já jsem si už myslela, že se prostě převrátíme na střechu, což by pro tu naši výpravu bylo úplně fatální. Ve chvíli, kdyby jsme se převrátili na střechu, i když by se nikdo nezranil a nikomu se nic nestalo, tak by se nám vysypaly skla a tím pádem my bychom měli hrozně málo času na to, aby jsme přivolali nějakou pomoc, než prostě smrzneme.
Až tak adrenalinové zážitky zažíval dnešní dopolední host Jolana Sedláčková. Nicméně rok 2020, ty ses nenudila, předpokládám, že jsi z pár výletů udělala.
Jo, jakoby cestovali jsme, využívali jsme z pandemie, nešlo se vydat na nějaký daleký cesty s přejezdem hodně hranic, protože přece jenom ty koronavirové opatření se neustále mění a je to náročný, ale zase jsme toho využili v tom ohledu, že jsme jeli do zemí, kam bychom jinak nejeli, protože tam bývá obvykle hodně turistů, takže by nás to tolik nelákalo, ale tím, že byla pandemie, tak třeba Island a Faerské ostrovy byly najednou na nějaký, bylo tam 21 lidí, co bývá normálně, takže jakoby našli jsme si v tom nějaký výhody a nějaký cesty se povedly.
Cestování Joleny Sedláčkové můžete sledovat na Facebooku pod názvem Po vlastní ose. Můžete také rozhodovat o tom, jaké fotky se nakonec ocitnou v kalendáři, který každoročně vychází právě pod taktovkou dnešního dopoledního hosta. To, co ale málo kdo ví o cestovatelce Joleně Sedláčkové, která je i výbornou fotografkou, že ona je nově i spisovatelkou, tedy autorkou knihy, která nese stejný název Po vlastní ose, a my vám ji představíme už po písničce. Skupina Krištof, Lolita v 11 hodin 39 minut. Hostem dobrého dopoledne je Jolena Sedláčková, cestovatelka, která vždy nějakou dobu poctivě šetří a pak vyrazí poznávat krásy světa. Co je u ní typické, je, že cestuje, ví se o ní také, že fotografuje, z jejich cest vychází každoročně krásné kalendáře. Ale to, co je teď novinkou, je fakt, že Jolena Sedláčková chystá knihu. Respektive kniha už je připravená, teď se jenom čeká na to, kdy vyjde. Byl tohle další splněný sen tvůj?
No, asi jako by vždycky to můj sen nebyl, ale na cestách jsem si psala deníky, pak jsem začala psát do časopisu. A vlastně pak mi začali i říkat lidi, že jestli bych nechtěla napsat knihu, a pak mě oslovili i nějaký nakladatelství. Ale já jsem tomu nějak tak vždycky nechtěla věřit, protože vydat knížku, to pro mě bylo vždycky něco tak velkolepýho a tak nedosažitelného, že jsem si prostě nikdy nemyslela, že obyčejný člověk jako já něco takového může udělat.
Co tě tedy rozhoupalo k tomu, že ses rozhodla udělat ten krok a knížku vlastně teď budeš vydávat?
V podstatě jakoby tady má hodně velkou zásluhu můj kamarád, který mě jakoby k tomu dokopal. Já jsem tu knížku tak jako pomaličku, potichoučku psala, ale hrozně pomaličku. Prostě nikdy by to nebylo. Já bych se nikdy neodhodlala, ale pak přišlo vlastně nabídka z nakladatelství a on mě jakoby vyloženě dostrkal k tomu, abych na to kývla. Já bych na to nikdy nekývla, protože oni vlastně mi dali termín, že tu knížku musím napsat za 5 měsíců, což pro mě jako bylo nepředstavitelné.
Krátká doba.
Krátká doba prostě při práci, při spoustě věcí, co chci dělat, a do toho psát knížku. Přišlo mi to jako blbost, že to prostě nezvládnu. A on prostě mě do toho jakoby hrozně namotivoval a řekl mi, prostě když to neuděláš teď, tak ta knížka nebude nikdy. A prostě možná měl, pravděpodobně měl nejspíš pravdu, a bylo to jakoby nějaký takový to nakupnutí, který jsem potřebovala. A...
O čem tady ta knížka Po vlastní ose je?
No, ta knížka je v podstatě, je tam hodně i faktických informací, je tam hodně fotek, je tam asi 100 fotek, jsou tam zajímavosti, ale hlavně je to příběh dvou lidí, kteří se vydali na cestu autem a v tom autě bydlí a v podstatě žijou na cestě. A v neposlední řadě je to o lidech, který jsme na té cestě potkávali, protože ta setkání s těma lidma nám do určitý míry změnila naše vnímání světa. Protože člověk, když takhle jakoby cestuje a najednou on přijíždí jakoby z bohatého světa do těch chudších zemí prostě, a najednou tam potkává lidi, kteří jsou proti němu o hodně chudší, zjistí, že se s nima rozumí, že se s těma lidma má prostě co povídat, a ty lidi jsou na něj hodný a třeba mu i něco dají, což je jakoby úplně takový jakoby nepoměr, a vlastně o tomhle jsem chtěla jakoby vyprávět, to jsem chtěla těm lidem říct v té knížce.
Které ty destinace si vlastně do knížky zvětšnila?
Ta knížka je o té naší velké 7měsíční cestě, ale ta knížka by byla hrozně tlustá. Já jsem nechtěla prostě napsat strašně tlustou knížku, která by byla dlouhá. Prostě bylo by to pro toho čtenáře nestravitelný. Takže jsem vybrala jakoby část, je to o část té cesty, je to o zemích, o třech zemích, je to o bizarním autoritářském Turkmenistánu, který bývá někdy označován za Severní Koreu, Střední Asie, potom je to o Uzbekistánu, vlastně o vysychajícím Aralském jezeře a putování po hedvábné stezce. A pak nejvíc je to o Tádžikistánu, protože Tádžikistán je pro mě jedna z těch nejmilejších zemí, kde jsem byla. Jsou tam obrovský hory, což je pro mě fascinující. Je tam nádherná příroda, která je současně hodně divoká, hodně nevyspytatelná. A pak tam jsou skvělí lidi. Jeli jsme tam 500 kilometrů podél afgánské hranice, koukali jsme do Afghánistánu, byla to unikátní příležitost, jak vidět, jak se tam žije, aniž by tam člověk musel vstoupit, takže o tomhle všem ta knížka tak nějak je.
Takže všechny tyhle zážitky z cest přenesla Jelena Sedláčková do knihy, která se jmenuje Po vlastní ose, pokud to říkám správně. Vlastně už teď si naši posluchači mohou předobjednat, co jsem koukala.
Přesně tak. Ta knížka oficiálně by měla vyjít 11. listopadu, pokud úplně nedojde papír, protože knížka měla už dávno být na světě, ale ještě není právě kvůli nedostatku papíru. Nicméně předobjednat už teďkom jde na mých webových stránkách www.povlastniose.com a kromě toho se tam dají předobjednat i ty kalendáře, které taky zatím nejsou, protože opět není papír, ale já myslím, že se to nakonec všechno zvládne a všichni dostanou tady ty, všichni, kteří budou o tu knihu nebo o ten kalendář stát, tak ty věci dostanou do Vánoc.
Tak příjemný vánoční dárek od dnešního dopoledního hosta. Já moc děkuji za zajímavé povídání o Sibiři i za to, že si nám přiblížila, co najdeme v tvé zatím první a věřím tomu, že ne poslední knize s názvem Po vlastní ose. Tolik dnešní dopolední host, cestovatelka Jelena Sedláčková. Díky moc a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
Já taky strašně moc děkuju.